የፕሌየር አዛትልክ ራዲዮቲ ኢሰላሙ አለይኩም አድርል ዲንጌጅለር ሱውን 2019 ልን 29 ያንዋሪ ሂፕዳን ፊሽን በውኒ ሱውን ከፕሮግራማምዝደ ኢታሊያንን ቱርክመንስታን ብለን ግዝሊን ያርክቲ ውዳፊ ደርንገልያር ቱርክመን ታሊፕለርንደን ኢንተርኔትን ፔይዳላንማጃቅጥግ ዋራደ ዲል ኸታ አለኛር ዌቤሊክ ማግሉማትለርምዝ ዲንናፕለርሲንዝ ኦዞል ቪለን ሜን ሜርዳን ታሪፍ ጉኑም ተያዘልክለር ብለን ታንስተርያርን Американың Мали департаменті Рус олигархи Олег Дерипаски білен ілтішкілі үч кампания ғарш кейірділен санкцияларын арыдан айрыландығын еме әліметті. Бу әдімі демократларын көзігчілігіндәкі Американың өкілер үйі қаршы чықып келярді. Мали департаментінің айрыдан бейанытыны өрі санкцияларын арыдан айрылмағына алюмин ләхіңі Русалдын, оның есасы N-плюс кәрханасындын ве электроэнергия Евросип энергия компаниясындын Олег Дерипасканың гүнімөл яды қитықлайын пайларының кемелділмегі, сәйледі бұ компаниялардын оның көзікчілігінің арыдан айрылмағы себәп болыптыр. Санкциялар ілкі башта апрель айында кирзіліпті, әмма мұның нетижесінде металының дүния базарында толғынмалар дөрәп, бұ хем өзгізігінде Америкадакі ве Европадакі бизнеслары тәсіріні етіріп башлады. Русал дүниядакі ең ірі алюмин өндіріцілерінің бірдір. Кремль Венесуэлада хакиметте калжак болган социалист президент Николас Мадуро юрттагы дөвам эдиен оппозиция протесттеринин фонунда хопсуздугу беркитмек үчүн 400 голой шахты харба хакына тутмалары жолландыгы барадагы маалыматтары сороо астына алды. Кечен эпте Венесуэлада оппозиция лидери Хуан Гуадио өзүнө президенттин вазифасын жерине жеткиргиси деп ыгылан эдипти. Русиянын дөөлөт телевидениясында кечирилген кеплешиктердин биринде Президент Владимир Путиннің метод өкілі Дмитрий Песковдан, «Біздің 400 сөйші жиміз Венесуэлада Мадуроны қолды ярмай я йоқ» дейліп сауырланды ол «Қорқыны қосы өрнір» дейін әхәңді жоғап беріп, бұ варадағы мағлуматтарың асы чисірлендігіне, яды яландығыне яңзатты. Сол бір вақытты ол бұ сауырығы күнімел жоғап бермеді. Соңра Песковдан Кремль шейлі мағлуматтары ресми яғдайды тасиклар мы? Дейліп сауырланды ол «Әлбетті йоқ» дейіп жоғап берді. Песковдан Венесуэла рус харваларының урадылып-урадылмандығы ачық сауырылмады. Оның өзі хем бұ барады діл ярмады. Мұндың өң яғни 25 январда Песков Кремльді бұл реалы мағлуматың йоқтығыны айдыпты. Американың парақчылық бойынша юриті векілі Залмай Халилзат Катарда Уан Талываны білен 6 күн нәп кепілішкілері кешірінден соң, әзір Уан үкіметінің ресмилері білен юрттақы дуам едіян 17 еллік ұрсы парақчылық еллері арқылы чөзімік ұрында қавылды консультациялары алып барияр. Бұ сапардың өң Халилзат Американың дөулет секретары Майк Помпео сөйледі Талыван ресмилері кепілішкілерің дуамында қазанылан өңігідістікілері оңлап чықсеттілі. Reuters xabarlar qulluğunun beriyan maqlumatına görə, gepleşiklərin nəticəsində taraflar 25 fevraldə həm duşuşmaq barədə dislapqı lalısı gəlibdirlər. Halilzad özünün Twitter hesabında Amerikanın və Talıvanın doğudakı gepleşiklərdə düplü öngə gidisikləri qazanandıqlarını aydıb yazı qaldırdı. Ol entek maslahatlaşmalı yeni meselelərin bardığını, selidə əhlidat ılalasılmayansa, hiç zadın ılalasılmandığını həm belləb gəsdi. Талыбаның метод өкелі геплесіклерін дұвамынды үңі гидістіклерің болондығыны айттады, о қатыстықлары бет етмек варады ұлалысы келініндігі варадағы мағлуматтары реддетті. Ол чөзілмедік метелелер бойынша геплесіклерің дұвам иттірілжектігіне хем сөзіні осты. Ислам дәүләте экстремистик топары белән илтешкле җәнчеләр Филиппиннарның гүнортыдагы Жола адысында курылган ивадатхана чәрәсе махалында амал асырылган бомба һөҗүмләренең һәм Нигериядә харлы база каршы эдилән яраглы һөҗүмнең җавапкәрлегене үз үстенә алдылар. Ислам дәүләте экстремистик топары Маниланың 1000 километр гүнортысында йерләшкән Жола шәһәрендә иксанның җанында ничәнең үзләренә партладандыкларын айтып бәян итәрәтте. Yekşenbe günü yüze çıkan hadisede ağzında 20 adam öldü, başka da 80'e koloyu yaralandı. Jolo adası Abu Sayyab cengçilerinden gürülen zorluk sütümlerden uzak vaxt beri izir çekiyer. Birleşen Statlar ve Filippinler bu kurumanı terör kuruması deyip adlandır ya.